Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje kalbėsime apie popiežiaus spaudos konferenciją iš Rio de Žaneiro į Romą skridusiame lėktuve. Beveik 1,5 valandos šventasis tėvas atsakinėjo į kartu su juos skridusių žurnalistų klausimus. Popiežiaus užuojauta mirus kardinolui Erzilijo Tonini. Popiežiaus užuojauta dėl eismo nelaimės autostradoje pietų Italijoje, kur žuvo 38 žmonės. Mirė Telšių vyskupijos kunigas monsinjoras Jonas Gedvila. Šios laidos pabaigoje kalbėsime apie sekmadienį vykusios kryžių kalno atlaidus. Grįždamas iš savo pirmosios apaštališkosios kelionės, popiežius Pranciškus lėktuve susitiko su drauge skridusiais žurnalistais, atsakė į keletą klausimų. Tuo pačiu lėktuvu skrido 74 Vatikane akredituoti tarptautinės žiniasklaidos atstovai. Skirtingai negu Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI tarptautinių kelionių metu, kuomet tokios spaudos konferencijos paprastai būdavo surengiamos vos pradėjus kelionę, popiežius Pranciškus į žurnalistų klausimus atsakinėjo skrydžio atgal į Romą metu. Lėktuve vykusi spaudos konferencija buvo gana ilga, truko beveik 1,5 valandos. Buvo paliestos įvairios temos, pradedant ką tik pasibaigusią kelionę, artėjančią Jono Pauliaus II kanonizaciją ir baigiant tokiomis kaip Vatikano banko likimas ar kalbos apie gėjų lobizmą Vatikane.
Buonasera e grazie tante. Io sono contento. È stato un viaggio bello.
Pasveikinę žurnalistus, pačioje pradžioje šventasis tėvas trumpai apibendrino šią savo pirmąją kelionę. Ši kelionė buvo nepaprastai graži ir dvasiškai vaisinga. Ta gausybė sutiktų žmonių liudija, jog Viešpats veikia kiekviename iš mūsų širdyse. Jog Viešpaties malonių gausa tokia didelė, kad sutikdami kitus žmonės mes patiriame nepaprastai daug grožio ir gerumo. Popiežius taip pat sakė, kad jis sužavėjo brazilų meilė, nepaprastai didelė šios tautos širdis. Ir, žinoma, ta nesuskaitoma minė jaunimo. Sakoma, kad buvo susirinkę net 3 milijonai. Net sunku patikėti, nuo altoriaus pakylos Kopakabanoje iki pat įlankos galo visas tas 4 kilometrų ruožas buvo pilnas žmonių. Rio de Žaneiro arkivyskupas sakė, kad jaunimo dienose dalyvavo jauni žmonės iš 178 šalių. Tai iš tiesų įspūdinga, sakė šventasis tėvas ir po šio įvado atsakinėjo į žurnalistų klausimus. Pirmasis klausimas lietė Romos kurijos reforma. Įkurta keletas komisijų, kaip pats šventasis tėvas supranta pradėtas reformas, kai bus pertvarkytas religinių veiklų institutas, JOR, vadinamas Vatikano banku, o gal manoma jį iš viso uždaryti?
El contenido de lo que había que hacer, todo, viene de la vertiente de las congregaciones generales que tuvimos los cardenales.
Popiežius priminė, kad dar prieš konklavą vykusiuose kardinolų pasitarimuose buvo kalbama apie pertvarkymų būtinumą. Tad komisijų visų pirma 8 kardinolų patarėjų grupės sudarimas ir yra atsakas į prieš konklavą pareikštą pageidavimą. Pasak popiežiaus, dabar prasidedantis procesas turėtų būti suprantamas kaip sinodiškumo stiprėjimo bažnyčioje dalis, kaip bažnyčios sinodiškumo ir Petro pirmumo darnaus santykio brandinimas. Yra įvairių pasiūlymų, kaip reformuoti vyskupų sinodo darbą ar kardinolų konsistorijas, kad jos nesiribotų vien kanonizacijų reikalais. O kalbant apie JOR, apie banką, tai iš tiesų, vieni siūlo jį paversti tikru banku, kiti paramos fondu, dar kiti iš viso uždaryti. Aš nežinau, sakė popiežius, galiausiai koks sprendimas bus priimtas. Buvo įkurtos komisijos, dirbama, ieškoma sprendimų. Tačiau nepriklausomai nuo to, kas bus jo ateityje, bankas ar fondas, svarbiausia, kad būtų dirbama skaidriai ir sąžiningai. Vienas žurnalistų priminė, kokį didelį susidomėjimą spaudoje sukėlė juodas portfelis, kurį popiežius pats nešėsi kopdamas į lėktuvą. Kas buvo to portfelio viduje?
Non c'era la chiave della bomba atomica, no?
Ne atominės bombos raktas, atsakė su humoru popiežius Pranciškus ir ėmė vardyti savo rankinio bagažo turinį. Skustuvas, breviorius, agenda, knyga apie šventąją Teresėlę. Aš keliaudamas visada pats nešuosi savo rankinį bagažą, tai juk normalu, visi turime stengtis būti normalūs. Klausiamas apie kitas numatytas apaštališkasias keliones, popiežius atsakė, kad šiuo metu kol kas suplanuotos tik dvi kelionės į Italiją – rugsėjo 22-ąją į Sardiniją ir spalio 4-ąją į Asyžių. Apie būsimas keliones už Italijos ribų kol kas nieko konkretesnio neįmanoma pasakyti. Patriarchas Baltramiejus I yra pasiūlęs kartu paminėti popiežiaus Pauliaus VI ir patriarcho Atenagoro susitikimo Jeruzalėje 50-asias metinės. Taip pat ir Izraelio valdžia kviečia atvykti į Jeruzalę. Palestiniečių valdžia irgi norėtų tokio vizito. Tačiau kol kas nieko konkretaus nenuspręsta. Spaudos konferencijoje buvo taip pat kalbama apie Lotynų Amerikoje dažnus atvejus, kai pakrikštytieji katalikų bažnyčioje pereina į sekmininkų bendruomenės. Tad ar nereikėtų labiau paremti katalikišką charizminio atsinaujinimo sąjūdį? Popiežius Pranciškus prisipažino, kad 8-ojo dešimtmečio pabaigoje, 9-ojo pradžioje, jis pats nelabai palankiai žiūrėjo į šitą judėjimą ir netgi vieną kartą yra pasakęs, kad šitie liturgija painioja su sambos mokykla. Paskui aš pasigailėjau šitų savo žodžių, sakė popiežius Pranciškus. Geriau susipažinau ir supratau, kiek gero šitas judėjimas atnešė bažnyčiai. Šitie judėjimai yra šventosios dvasios dovana. Tad manau, kad charizminio atsinaujinimo judėjimo reikia ne tik dėl to, kad patrauktų norinčius palikti bažnyčią, bet pirmiausia, jo reikia pačios bažnyčios viduje. Spaudos konferencijos lėktuvio metu popiežiui buvo užduotas ir pasaulietinėje žiniasklaidoje dažnai keliamas klausimas, kodėl katalikų bažnyčioje moterims negali būti teikiamas kunigystės sakramentas. Negalime tenkintis tik tuo, kad šiandien mergaitės gali būti mišių patarnautojos, ar moterys gali būti karitas prezidentės, bet reikia daugiau, reikia gilesnės teologinės refleksijos ir gilesnės mistikos, atsakė šventasis tėvas. Tačiau dėl galimybės moteris šventinti kunigais, bažnyčia jau pasisakė ir tarė ne. Tos durys uždarytos. Tačiau jau ne kartą sakiau ir noriu vėl pakartoti, kad mergelė Marija yra svarbesnė už apaštalus, kad moteris bažnyčioje gali būti svarbesnė už vyskupus ir kunigus. Turime labiau į tai įsigilinti, nes šitam trūksta gilesnio teologinio paaiškinimo. Ar vis dar jaučiatės esąs jėzuitas? Tai teologinis klausimas su šypsena veide, atsakė popiežius Pranciškus, nes jėzuitas duoda klusnumo popiežiui įžadą, tad nežinau, kaip tai spręsti. O rimtai, tai mano dvasingumas yra jėzuitiškas dvasingumas.
Non ho cambiato di spiritualità, no? Francesco, franciscano, no. Mi sento jesuita e la penso come jesuita.
Nieko nepasikeitė. Pasirinkęs Pranciškaus vardą, netapau pranciškonu. Esu ir mastau kaip jėzuitas. Popiežiaus taip pat buvo klausima apie Jono Pauliaus II kanonizacijos datą. Pasak šventojo tėvo, data dar nenustatyta. Buvo kalbų apie šių metų gruodžio 8-ąją, tačiau gruodį jau gali būti per šalta autobusais iš Lenkijos keliaujantiems maldininkams. Tad kalbantis su kardinolu Dzivišu, buvo svarstyta šių metų Kristaus karaliaus šventės data arba ateinančių metų Dievo gailestingumo sekmadienis. Data dar nenustatyta, tačiau popiežius Pranciškus patvirtino, kad kartu su Jonu Pauliumi II šventuoju bus skelbiamas ir Jonas 23-asis. Paskutinis klausimas apie gėjų lobizmą Vatikane. Daug apie tai rašoma, sakė popiežius Pranciškus, bet aš dar nesutikau ne vieno žmogaus, kurio asmens tapatybės kortelėje būtų parašyta gėjus. Sakoma, kad tokių yra. Manau, kad kai susidurėme su tokiais asmenimis, turime matyti skirtumą tarp buvimo gėjumi ir lobizmo. Nes lobistinės grupės, nesvarbu, kokios jos būtų, visos blogos.
Si una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla?
Jei žmogus yra gėjus, bet ieško viešpaties yra geros valios, tai kas aš esu, kad galėčiau jį teisti? Katekizmas sako, kad šitie žmonės neturi būti atstumti. Problema yra ne šios tendencijos turėjimas, bet šių asmenų lobizmas, kaip ir kitų grupių politikų, masonų ar šikštuolių lobizmas. Manau, kad tai rimtesnė problema, atsakė popiežius.
Italijoje šeštadienį mirė kardinolas Erzilijo Tonini, socialinių komunikacijų ekspertas, vienas iš televizinės katechezės pradininkų Italijoje. Kardinolui Ravenos arkivyskupui emeritui Liepos 20 dieną sukako 99 metai. Nepaisant amžiaus, kardinolas Tonini buvo iki galo žvalus ir nors jau kelerius metus nesirodė ekrane ir nebekomentavo visuomeninio gyvenimo įvykių, per savo gimtadienį replikavo į šių laikų žurnalistikos padėtį, spaudos pasaulis dar vis nesupranta savo uždavinio, nes tikrasis žurnalistikos vaidmuo yra stebėti dabartinę tikrovę nūdienos žmonių akimis. Žurnalistika yra arba pranašas, arba niekas, pažymėjo kardinolas Tonini. Ką tik iš apaštališkosios kelionės sugrįžęs šventasis tėvas per savo valstybės sekretorių pasiųstoje telegramoje pareiškė užuojautą Ravenos arkivyskupui. Šventasis tėvas meldžia Dievo suteikti amžinąjį atilsį uoliam ir duosniam ganytojui. Su žavesiu prisimenu vaisingą ir įvairialypę apaštališkąją kunigo, vyskupo ir arkivyskopo veiklą skelbiant Kristų mūsų laikų žmonėms, paprastai tačiau iškalbėjai, autentiškų ir nuoseklių gyvenimo liudijimų. Kardinolas Erzilijo Tonini gimė 1914 metais Šiaurės Italijos Centovera di San Giorgio Piacentino vietovėje, buvo išventintas kunigu 1937 metais, kurį laiką dėstė buvo katalikų akademinio jaunimo kapelionas ir vietinės vyskupijos laikraščio redaktorius, paskirtas Piacenzos kunigų seminarijos rektoriumi, šias pareigas ėjo neilgai, nes popiežius Paulius VI 1969 metais jį paskyrė Macerata Tolentino vyskupijos vyskupu. 1975 metais jis paskiriamas Ravenna arkivyskupijos ir Červija vyskupijos, kurios paskui buvo sujungtos, ordinaru. Be ganytojo pareigų monsignoras Tonini pirmininkavo katalikų dienraščio Avvenire leidėjų tarybai, sėkmingai atnaujindamas didžiausio tiražo dienraštį Italijoje. Arkivyskupas sukėlė nuostabą, kai išsikėlęs iš prabangių arkivyskupo rūmų, juos užleido gydomiems nuo narkotikų, o pats įsikūrė Šventosios Teresės ligoninėje prie sunkiai sergančiųjų palatos. Vėliau įsteigė arkivyskupijos solidarumo centrą buvusiems narkomanams, atgaivino arkivyskupijos kunigų seminariją, savaitraštį ir radio programą. 1991 metais dar kaip arkivyskupas buvo popiežiaus Jono Pauliaus II paskirtas Romos kūrijos gavėnios rekolekcijų vadovu, o 1994 metais pakeltas kardinolu. Taip pat 1991 metais Tonini su žinomu italų žurnalistu Enzo Biaggi vedė populiarią televizijos laidą 10 įsakymų, kuri dar šiandien pripažįstama kaip modernios televizinės katechezės pavyzdys. Mirus kardinolui Erzilijo Tonini, kardinolų kolegiją sudaro 202 kardinolai.
Šventasis tėvas liūdi ir gedi kartu su šeimomis, kurių artimieji žuvo sekmadienį įvykusioje eismo nelaimėje. Pietų Italijoje nuo autostrados viaduko žemyn nukritus autobusui žuvo 38 keleiviai, tarp jų nemažai vaikų. Antradienį vyko žuvusiųjų laidotuvės, kurių metu buvo perskaityta popiežiaus vardu pasiųsta užuojautos telegrama. Šventasis tėvas dalyvauja gedinčiųjų skausme, meldžia Dievą, kad suteiktų amžiną atilsį žuvusiems, prašo laiminti sužeistuosius ir suteikti paguodą savo artimuosius apraudančioms šeimoms. Telšių vyskupijos kurija informuoja, kad Liepos 29 dieną, pirmadienį, likus tik 4 dienoms iki 91 metų amžiaus, Telšių ligoninėje mirė Šventojo Antano Paduviečio Telšių katedros rezidentas monsinjoras Jonas Gedvila. Vyskupas Pranciškus Ramanauskas Telšių katedroje 1946 metų spalio 13 dieną Joną Gedvilą išventino kunigu. Vyskupo pasiūstas kunigas Gedvila darbo Mažeikių, Plungės, Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijų vikaru, Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos klebonu. 1953-aisiais buvo areštuotas ir įkalintas lageryje, iš kurio po 3 metų buvo išleistas. Grįžęs klebonavo Adakavo, Žygaičių, Šilutės, Rietavo, Mažeikių, Klaipėdos švenčiausios mergelės Marijos taikos karalienės parapijose. 2002-aisiais metais paskirtas Telšių kunigų seminarijos konfesarijumi, dvasinių patarėjų ir Telšių katedros rezidentu. Monsinjoro Jono Gedvilos laidotuvių mišios aukojamos trečiadienį 15 valandą Klaipėdos mergelės Marijos taikos karalienės bažnyčioje. Po mišių kunigas bus laidojamas tos bažnyčios šventoriuje. Iš Šiaulių kalba mūsų bendradarbė Inesė Ratnikaitė.
Liepos 28 dieną Šiaulių vyskupijoje esančiame Kryžių kalne tikintieji šventė tradicinius Kryžių kalno atlaidus. Šiais metais kartu minėtas palaimintojo Jono Pauliaus antrojo kelionės Lietuvoje 20-metis ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejus. Iš vakarėse Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vadovavo kryžiaus keliui, maldomis apjuosiusiam Kryžių kalną. Liepos 28-11 valandą piligrimai rinkosi Šiaulių Šventojo Petro ir Pauliaus katedroje, iš kur nešini kryžiumi, vėliavomis, plakatu apginsime šeimą išsaugosim Lietuvą, pėšiomis ėjo į Kryžių kalną. 14 valandą Kryžių kalne prasidėjo atgailos ir susitaikinimo sakramento šventimas. 15 valandą aukoto šventosios mišios, joms vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Koncelebravo pašalinius nuncijus Baltijos kraštams arkivyskupas Luigi Bonacci, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tankevičius, Telšių vyskupas Jonas Boruta, Telšių vyskupas auxiliaras Genadijus Linas Vodopjanovas, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Rygos arkivyskupas metropolitas Zbignev Stankevičius. Pamokslą tikintiesiam sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Minėdamas tikėjimo metus, Kauno arkivyskupas daug dėmesio skyrė tikėjimui. Kryžių kalną jo ekscelencija vadino tikėjimo kalnu. Be tikėjimo jis būtų tik kultūros paveldo objektas, panašus į daugelį Lietuvos piliakalnių. Žmonių tikėjimas statė šios tūkstančius kryžių, todėl atvykstantieji prie Kryžių kalno pajunta daugiau nei pamato jų akis. Dievas tyliai, bet stipriai kalba jo ieškančiam žmogui, sakė arkivyskupas. Popiežiaus Pranciškaus sveikinimus Kryžių kalno atlaidų dalyviams perdavė apaštalinius nuncijus arkivyskupas Luigi Bonacci. Apaštalinius nuncijus siūlė atnaujinti maldingumą į šventąjį kryžių. Jėzus mūsų savo mokinių prašo paimti kryžių. Tikėjimas į Jėzų Kristų – tai vienintelis saugus kelias. Jei mes Jėzuje ir su Jėzume apkabiname savo kasdieninius kryžius, nebe mes nešame kryžių, bet kryžius neša mus ir įgalina mus Jėzuje ir su Jėzumi blogyje atrasti gėrį, mirtyje gyvybę, pralaimėjime pergalę, nerime džiaugsmą, vienišume bendrystę, sakė arkivyskupas Luigi Bonacci. Inesė Ratnikaitė, Vatikano radijui iš Šiaulių.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.